Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Pași în doi. De la microfon Cristina Ișvan și din regia tehnică Laurențiu Bugan, vă salutăm și în această ocazie. Împreună cu mine se află astăzi domnul pastor Gheoaldă Leonida. Bine ați venit la emisiunea Pași în doi.
Mulțumesc!
Dragi ascultători, subiectul pe care vi-l propun astăzi este următorul. Cum să ne raportăm la defectele partenerului? Vedeți dumneavoastră, în acest drum în doi pe care îl pornim în viața de familie, sunt și lucruri bune, dar și lucruri mai puțin bune, iar defectele partenerului ar putea constitui un obstacol în calea fericirii. Vom încerca în emisiunea de astăzi să vedem cum ar trebui să ne raportăm la defectele partenerului, astfel încât acestea să nu umbrească armonia și fericirea din familie. Suntem în direct, așa că vă așteptăm să interveniți în cadrul emisiunii noastre cu întrebări sau opinii, dacă aveți legat de subiectul acesta, poate să ne împărtășiți experiența dumneavoastră de viață, cum v-ați raportat la defectele partenerului, cum ați trecut peste ele sau cum ați învățat să trăiți cu ele. Numărul nostru de telefon este 0314-378-379, așa cum spuneam, vă așteptăm oricând să interveniți în direct. Haideți să o luăm mai de la început. Nu vorbim chiar de persoanele căsătorite. Cât de atenți ar trebui să fie doi tineri sau două persoane care urmează să se căsătorească la defectele partenerului? Cât de atente să fie la defecte? Pentru că noi, în general, ne uităm la calități și avem în vedere calitățile atunci când alegem persoana cu care urmează să ne căsătorim.
Da, este adevărat. Relația de prietenie este însă foarte complexă. Intervin aici multe aspecte legate de sentimente, legate de obiectivele pe care le urmărim în viață. În ceea ce privește relația cu cineva care ne este prieten, nu cred că este cazul să ne gândim să vânăm anumite calități. Ia să vedem ce mi se potrivește, cam ce profit aș avea, cam ce avantaje ar putea să vină spre mine. După cum nici în partea cealaltă, ia să vedem, nu cumva mă fentează, nu cumva ascunde, ia să fiu mai atent, ia să provoc, ia să... Eu cred că o relație de prietenie, când intențiile sunt curate, se dezvoltă în mod frumos și natural, în timp. Și e adevărat că nu poți să nu observi din comportamentul celuilalt anumite lucruri care te atrag, care îți plac, le agreezi, te satisfac în ceea ce privește dorințele și așteptările tale. Dar sigur că vei observa și anumite aspecte care nu te aranjează, nu-ți convin. Și atunci spui niște semne de întrebare.
Și atunci cum te raportezi la aceste realități pe care le vezi înainte de căsătorie? Pentru că dacă le accepti și pleci de la premisa că partenerul tău are anumite defecte, nu-i mai poți reproșa mai târziu sau nu-i mai poți pretinde să se schimbe, pentru că ai știut dinainte.
Da, e adevărat. E adevărat. Acum, eu cred că trebuie să definim puțin, când spunem defectele partenerului, la ce anume ne gândim. Pentru că dacă e vorba așa, domne, ce înseamnă un defect? Păi, prietenul sau prietena mai întârzie la întâlniri. Mai întârzie la întâlniri. Sau, poate, știu eu, uită anumite lucruri. Nu întotdeauna este pe fază la toate lucrurile, la toate detaliile. Mai neglijează. Dacă prin defecte la partener înțelegem lucrurile acestea, e una.
Sau sunt lucruri cu care poți trăi.
Așa este. Dar dacă vorbim de lucruri care țin de morală, da, minciuna sau, știu eu, mândria sau alte lucruri de genul ăsta, atunci semnele de întrebare sunt mai serioase. dacă poți să te gândești, Doamne...
Mai fură și el din când în când.
Nu, invers voiam să spun. Dacă uite, mai uită din când în când. Și mie mi se întâmplă. Nu e un capăt de țară, adică nu se răstoarnă pământul. Și putem să ne înțelegem unul pe altul și putem să ne asumăm lucrul acesta.
Dar în exemplu pe care l-am dat, eu nu mai putem vorbi la fel de ușor.
Nu prea mai putem. Adică nu prea. Nu putem vorbi. În momentul în care observ lucrurile acestea, cred că ar fi potrivit să le discuți. Adică ele să fie discutate. Uite, ce părere ai despre aspectul acesta? A fost tocmai cum trebuie? Ce perspective avem dacă mergem în același fel? Acum, legat de aspectele astea, de ce spun că ele trebuie discutate? Pentru că e posibil ca partenerul să aibă nevoie de anumită înțelegere. Pentru că aceste defecte, să zic, ar putea să fie în viața și experiența lui, nu neapărat prin alegerea lui voită. Poate că a crescut într-un mediu în care minciună, să zicem, era la ordinea zilei.
Sau poate sunt lucruri de care nu este conștient și este ajutat.
Exact, exact. Și dacă este conștientizat, mai uite, lucrul ăsta nu este frumos, nu e nici pentru tine, nici pentru noi, dacă ar fi să mergem împreună, și aici trebuie să lucrăm. Și dacă el are disponibilitatea să înțeleagă și apoi să se și corecteze, să accepte un ajutor în privința asta, eu cred că este o biruință câștigată și ai, să zic așa, premize, curajul să-ți asumi, dom'le, ne corectăm, îmbunătățim calitatea. Și atunci...
Oricum este foarte important să fii de la început conștient de aceste lucruri, pentru că atunci când pornești în căsătorie să știi oarecum la ce te aștepți, să nu ai surprize foarte mari. Însă din ceea ce am observat eu se întâmplă un alt fenomen. Oamenii sau partenerii în general idealizează pe celălalt înainte de căsătorie. Este, să zic așa, marcat de dragoste, de pasiune și nu reușește să vadă dincolo de aceste sentimente și partea poate mai puțin plăcută din ceea ce înseamnă personalitatea partenerului. Și atunci, care ar fi pericolul când totul dinainte ți se pare roz, ai doar o imagine ideală a ceea ce tu vezi în partenerul sau în viitorul tău partener și începi acest drum. Dezamăgirea va fi mai mare, cred eu. Cum vedeți?
E adevărat, idealizarea, dacă este așezată în contextul acesta al pericolului, este un pericol real. Adică, dacă e să te gândești la căsătorie, nu te căsătorești cu un vis, cu o imagine pe care tu ai în mintea ta, că așa ar trebui, că uite, asta și asta. Te căsătorești cu o persoană reală, care nu are numai calități, ci are și aspecte care pot fi îmbunătățite. Dar idealizarea are și o parte bună a ei, în sensul că poți trece mai ușor peste niște lucruri peste care nu poți trece la fel după ce te-ai angajat într-un legământ al căsătoriei. Mai ușor accepți niște, hai să zicem, defecte, în ghilimele, înainte, când dragostea te face să accepți pe om așa cum este, decât atunci când ajungi să fii conștient de ele
și să te simți constrâns oarecum de legământul pe care l-ai încheiat.
N-ai decât să mergi înainte, pentru că ai făcut deja un angajament și atunci apare nemulțumirea, insatisfacția, frustrarea și asta nu este de dorit.
Da, continuăm.
Dar voiam să zic despre idealizare. Nu întotdeauna este un lucru rău, pentru că dragostea curată, dacă este din inimă, te ajută să depășești anumite lucruri pe care ți le asumi. Dar ceea ce voiam să subliniez este că, după cum înainte de căsătorie toate lucrurile s-ar putea să ți se pară la superlativ, după căsătorie, descoperind anumite defecte, să zicem, nu este nici o fatalitate. Deci, domne, acum, uite că lucrul ăsta nu l-am observat, acum totul s-a terminat, nu mai e nicio șansă, iremediabil. Nu e nici așa. După cum nici înainte de căsătorie n-a fost perfect.
Totul numai bine.
Numai bine. Nici după aceea când descoperi anumite lucruri, nu este totul numai rău.
Da, este o perspectivă care ne încurajează și ne dă speranță. Așa să, din ceea ce a spus, se naște în mintea mea o altă întrebare și până acum am vorbit despre defectele partenerului, gândindu-ne că noi nu avem defecte, poate, sau nu am vorbit și despre defectele noastre. Însă, haideți să vă întreb și altceva. Cum ar trebui să mă comport față de defectele mele? Eu sunt conștientă de defectele pe care le am, urmează să intru într-o relație de căsătorie. Ce să fac? Să-i spun partenerului, vezi că eu sunt așa, așa, nu sunt numai bine, cum mă vezi tu, am și eu defectele mele, sau să-l las pe el să le descopere singur? Pentru că există și cealaltă posibilitate. După ce ne-am căsătorit, el mă vede la un mod ideal și după ce ne căsătorim ajunge să-mi reproșeze anumite lucruri și eu îi pot spune, dar eu așa am fost dintotdeauna, n-ai avut tu ochi să vezi. Acum de ce îmi reproșezi? Știai de la început că așa sunt. În acest context, cum ar fi mai înțelept? Să-i spun, vezi că eu am anumite defecte și cam astea le cunosc eu, sau să-l las pe el să le descopere?
Acum, în privința aceasta, cel mai cinstit este ca să fii deschis și să comunici pe tema asta, chiar dacă este ceva ce nu prea este plăcut pentru tine. Sunt anumite, acum îmi vine în minte un aspect la care nu m-am gândit până acum, sunt anumite lucruri pe care e bine să le spui, să nu le zicem defecte, să le zicem probleme personale pe care celălalt n-are cum să le descopere. De exemplu, anumite aspecte legate de sănătate. Celălalt n-are cum să le știe, dar este întotdeauna cinstit să spui, uite, eu am problema asta, am, să zic așa, știu eu, am avut TBC sau, știu eu, am virusul C sau am nu știu ce problemă. E bine să spui dinainte, pentru că după aceea, când vei spune, este neplăcut, este dureros. Este dureros. Asta legat de ce mi-a venit acum în minte. Dar în ceea ce privește defectele de caracter, să zicem. Și aici este bine să vorbim deschis. Uite, eu am problema asta și mă lupt cu, să zicem, știu eu, sunt tentat să mă înalț în fața altora. Am eu tendința asta să fiu deasupra tuturor. Acum, faptul că suntem conștienți de asta nu ne îndreptățește să zicem, da, așa sunt eu. Așa sunt eu, dacă mă accepți așa, bine, dacă nu, nu. Este nevoie de o dispoziție de a corecta dacă ești conștient de un defect. Este numai normal să te lupți, să elimini defectul respectiv. Chiar să ceri ajutor, uite, ai fi dispusă să mă ajuți. Eu mă străduiesc, dar uite, dacă mă vei ajuta și tu,
sau dacă vei constata că am această tendință, oprește-mă.
Exact, exact. Asta este ajutorul. Sau poate împreună să lucrăm ca să evităm lucrurile care mă duc pe direcția asta, sau în fel și fel. În momentul în care există deschidere, sinceritate și comunicare, atunci nu este nimic de nedepășit sau de nerezolvat în cadrul unei relații.
Oricum, trebuie să fim foarte conștienți de faptul că această sinceritate va aduce lucruri bune, pentru că există și, mă gândeam la un revers al acestei situații, o altă variantă de a te gândi la acest aspect, este să spui, dacă el nu a observat acest defect, înseamnă că nici nu-l deranjează și atunci de ce să-i atrag eu atenția asupra acestui defect de caracter pe care îl am. Dar nu este cinstit. Mai bine, dacă ești conștient de un lucru, să-l spui. Și atunci partenerul poate să zică, Da, poate pentru tine este un defect, dar eu nu voi considera acest lucru ceva peste care să nu pot trece și cred că nu va fi un impediment în calea fericirii noastre. Și atunci lucrurile vor fi mai simple.
Da, așa este, așa este. Când relația se bazează pe sinceritate, pe deschidere, pe comunicare și, bineînțeles, pe dragoste, atunci lucrurile pot să meargă în mod frumos, crescând, și vei constata la un moment dat că tu însuți ți-ai îmbunătățit calitatea vieții, ai o altă perspectivă și nu numai pentru tine, dar și pentru celălalt. Pentru că în momentul în care te gândești să elimini din viața ta un defect, nu o faci doar pentru tine, o faci și pentru celălalt pe care îl iubești.
Și pentru întreaga familie. Dacă...
Da, sigur, sigur. Mergând
în
pe direcția
asta. În familia ta urmează să apară copii, iar un defect, sigur, al mamei sau al tatălui, sigur, influențează pe toți membrii, sigur, din familie.
Sigur.
Haideți să continuăm. Vreau să vă mai întreb încă un lucru. Așa cum vorbeam mai devreme, nu există persoane ideale. Fiecare avem defectele noastre, partenerii au și ei defectele lor. Trebuie să te căsătorești cu gândul că vei trăi cu acele defecte ale partenerului toată viața sau să-ți propui să-l schimbi? Vorbim așa de o expresie de șlefuire a caracterului. Este cinstit să pornești într-o relație cu gândul, da, are acest defect, dar o să am eu act de cojocul lui, o să văd eu cum îl dezvăț, de exemplu, dacă e vorba de un obicei mai puțin bun.
Nu, nu, eu nu aș merge pe raționamentul acesta, nu este corect. Nu este corect. Din mai multe puncte de vedere. În primul rând, apropo de partenerul ideal, nu există. Nu există partener ideal, adică fără greșeală. După cum nici tu, care cauți așa ceva, nu ești fără greșeală. Dacă la un moment dat pornești cu gândul că lasă că o să schimb eu la el lucrul ăsta, este un start greșit. Și de ce spun lucrul acesta? Noi nu putem schimba pe oameni. Schimbarea nu vine din exterior, ci vine din interior. Și dacă cineva pornește cu gândul acesta, aproape sigur va avea decepția și va constata că schimbarea celuilalt nu vine prin forța care vine din partea ta.
Bun, dar
îl vei înverșuna tot mai tare.
Dar poți să fii bine intenționat și să folosești această idee pe care am spus-o. Vreau să-i șlefuiesc sau să-l ajut să-și șlefuiască caracterul. Deci intențiile sunt bune și poate chiar voi lucra la motivația lui interioară. Dar este corect față de mine, în primul rând, să pornesc cu acest gând în căsătorie că îl voi determina pe celălalt să se schimbe?
Păi, spuneam mai devreme că acolo unde este comunicare, gândul acesta nu are loc. Să zici că, domnule, doar în mintea mea am eu intenția asta și gândul ăsta. Mai bine să discut cinstit. Uite, lucrul ăsta ar trebui corectat. Hai să luptăm împreună ca să corectăm asta. Și dacă vei avea și acordul celuilalt, atunci ai toate șansele să găsești și să trăiești bucuria asta că, uite, partenerul s-a schimbat, s-a corectat. Dar pornind de la început, fără această comunicare, fără această intenție declarată și asumată de comun acord, nu este cinstit și nici nu vei reuși. Pentru că s-ar putea să ai surpriza ca omul să spună: dar eu nu vreau să fac asta. Eu nu vreau să mă schimb. Ăsta sunt eu. Și atunci tu ce faci? Frustrarea va fi și mai mare în momentul în care vei vedea că ceea ce te-ai gândit tu la un moment dat că vei face, nu vei putea face. Și atunci...
N-ai ajuns nicăieri. Ești doar,
sigur,
nefericit.
Sigur.
Da, haideți să luăm acum o scurtă pauză muzicală și apoi vom continua să vorbim despre acest subiect. Vedem ce facem, cum învățăm să trăim cu defectele partenerului, defectele acelea de caracter pe care le-am acceptat la începutul căsătoriei și care nu se schimbă sau care nu sunt îndreptate de-a lungul timpului. Vom vorbi despre acest lucru, așa cum spuneam, după o pauză muzicală. Între timp le reamintesc ascultătorilor noștri faptul că suntem în direct. Așteptăm apelurile dumneavoastră la numărul 0314 378 379. Dacă doriți să ne adresați vreo întrebare sau să vă exprimați opinia sau experiența experiența de viață în legătură cu subiectul pe care îl dezbatem astăzi. După această pauză muzicală vă așteptăm cu drag. Repet numărul de telefon 0314 378 379. Revenit, suntem în direct la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Leonida Ghioaldă. Vorbim despre defectele partenerului. Vă reamintesc faptul că suntem în direct. 0314 378 379 este numărul nostru de telefon. Dacă doriți să interveniți în direct în cadrul emisiunii, vă așteptăm cu drag. Repet numărul de telefon 0314 378 379. Vorbim despre defecte și spuneam înainte de această pauză muzicală în care am ascultat grupul Sens că vom vorbi acum după pauză despre defectele pe care le vedem la partenerul nostru în timpul căsătoriei. Cum să ne raportăm la defecte după ce ne-am căsătorit? Se schimbă cu ceva discuția față de înainte de căsătorie?
Eu cred că nu. Dacă am pornit în felul în care spuneam mai devreme, în mod frumos, cinstit, deschis, comunicând, bine intenționați, nu va fi nicio schimbare. Lucrurile vor merge în aceeași direcție, în mod frumos. Relația va cunoaște și alte dimensiuni și poate că va fi chiar mai frumos și mai interesant să lucrăm la creșterea noastră în sens pozitiv, din punct de vedere al caracterului, și de o parte și de alta. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, orice om are defectele lui. Într-o căsătorie sau într-o căsnicie, într-o familie, ambii parteneri au de îmbunătățit câte ceva. În legătură cu partenerul ideal, Mi-am adus aminte că am citit cândva o istorie, o istorioară, o ilustrație despre un negustor din Orient care avea un magazin în care vindea ceaiuri. Și lângă magazinul lui era un tânăr care avea și el la rândul lui un magazin și într-o zi, discutând împreună, tânărul se exprimă și spune: știți, am un plan să mă căsătoresc și sunt plin de emoție, sunt așa de emoționat, nu știu cum va fi. Dar și dumneata, la vârsta asta, te văd singur, n-ai vrut să te căsătorești? La care omul îi spune: da, deci am avut intenția să mă căsătoresc, chiar mi-am dorit lucrul acesta și când eram de vârsta ta am pornit în căutarea femeii ideale și m-am dus la Damasc. Și acolo am găsit o femeie frumoasă, cinstită, harnică, dar zic, nu prea era dusă în lume așa și nu, mi-am dat seama că nu e pentru mine. Și am plecat apoi la Damasc și acolo am găsit o femeie foarte frumoasă, inteligentă, modernă, dar nu prea puteam comunica împreună și am renunțat. Și apoi am plecat spre Cairo, m-am dus la Cairo și acolo am găsit femeia visurilor mele. Frumoasă, deșteaptă, harnică, cinstită. Și tânărul întreabă: și te-ai căsătorit? Ei, zice, am vrut, dar când i-am propus, bietul de mine, mi-am dat seama că și ea căuta băiatul ideal. Trebuie să pornim conștienți că fiecare avem de îmbunătățit la caracterul nostru câte ceva.
Și atunci când suntem căsătoriți și ne raportăm la defectele partenerului, trebuie să le avem în minte pe ale noastre și să spunem: nici eu nu sunt perfect și atunci nu-i pot pretinde nici lui să aibă toate calitățile pe care eu mi le-aș dori?
Poate că nu atât să pretindem, cât să dorim. Cât să dorim. Așa cum doresc ca eu să mă schimb pentru ca să împlinesc așteptările partenerului, la fel și partenerul va face același lucru. Și împreună ne vom ajuta în privința aceasta. Așa cum aminteam mai devreme, vom căuta să evităm lucrurile care ne duc spre defectele, spre lucrurile care nu s-ar cuveni să le facem și care n-ar aduce nimic bun pentru familia noastră. Poate că aici este cazul să amintesc un aspect pe care poate trebuia să-l amintesc mai de la început. Vorbind despre o căsătorie între doi tineri creștini, poate că n-ar fi de neglijat rugăciunea. Acum, când vorbim despre o căsătorie, ne raportăm la Dumnezeu, Cel care a instituit căsătoria, și să știm care sunt obiectivele pe care Dumnezeu ni le-a așezat înainte, atunci când a rânduit ca să fim împreună într-o familie. Și având obiective comune, având viziune clară, de comun acord cu privire la căsătorie, atunci și chestiunea aceasta a defectelor, cum discutăm noi acum, nu va fi ceva de nerezolvat, ci va fi o permanentă dorință și de o parte și de alta de a aduce în familie ceea ce este bine, frumos, care să clădească familia noastră pe temelii sigure.
Da, dumneavoastră vorbiți frumos și e bine să fie așa, însă vedeți, în realitatea pe care o trăim fiecare dintre noi, lucrurile nu stau chiar așa și vedem de multe ori cupluri care ajung să se certe des, se ajunge chiar la divorț, ca urmare a unor defecte care continuă, persistă într-o familie și partenerii nu se acceptă unul pe celălalt. Și poate că aici ar trebui să vorbim despre cum ar trebui să ne raportăm la aceste defecte ale partenerului, astfel încât să fim conștienți de faptul că unele lucruri nu le vom schimba sau nu se vor schimba și trebuie să învățăm să trăim cu ele.
Da, așa este. Aveți dreptate. Din nefericire, lucrurile nu se petrec întotdeauna, așa cum vorbeam mai devreme. Și am întâlnit destule cazuri în care familia are nevoie de intervenții în sensul de sfătuire, în sensul de a aduce în familia respectivă și ceva care să panseze sufletele celor doi. E posibil ca uneori să fie vorba de neștiință sau de nepricepere. Nu știu cum să abordez chestiunea asta. Și când e vorba de un defect, fie că e la mine, fie că e la celălalt, ne raportăm greșit.
Asta pentru că aș vrea să completez puțin tabloul. Atunci când eu vorbesc despre defectele partenerului, este foarte posibil ca el să nu le perceapă ca niște defecte. Și haideți să dăm câteva exemple foarte concrete. Dacă el este o persoană care, așa cum spuneam dumneavoastră mai devreme, întârzie de obicei, sau este mai dezordonat, sau nu este atent la detalii. Toate aceste lucruri lui îi fac viața mai ușoară, mai comodă. Este mai bine pentru el să-și arunce hainele prin casă, de exemplu, decât să le pună la locul lor. Dau un exemplu foarte banal. Pentru mine ar putea acesta să însemne un mare defect al său, să-mi fie chiar o problemă din aceste mărunțișuri să se ajungă la certuri. Cum facem să împăcăm aceste lucruri? Pentru că ceea ce pentru mine, repet, ar putea însemna defect al partenerului, pentru el este un stil de viață, este ceva comod, este ceva natural, nici și un caz nu este perceput ca un defect.
Da. Ei, tocmai, lucrurile astea ar trebui să fie conștientizate și, la un moment dat, dacă nu e vorba despre defecte morale, așa cum spuneam la un moment dat, cu lucrurile astea te poți obișnui și ai putea să zici, domnule, asta nu, poate că nu este neapărat un defect. Este un fel al lui de a fi. Și poți să socotești ca fiind o diferență între tine și el. Tu ești într-un anume fel, el este în felul în care este și te poți obișnui, nu neapărat că trebuie să devii și tu la fel ca el. Dar poți vedea, să știți că, gândindu-mă la emisiunea asta, m-am uitat un pic și am găsit ceva foarte interesant ce n-am găsit, aseară am găsit și chiar am luat cu mine, calitățile din spatele defectelor partenerului tău. Foarte interesant.
Adică să înveți să transformi defectele în calități.
Da, să vezi dincolo de ceea ce ție ți se pare că ar fi defectele partenerului tău, să vezi că ar fi poate și ceva bun de acolo. Și vă dau un exemplu. Uitați. Dacă e vorba de un defect al partenerului, nu-și exprimă emoțiile, ce ar fi de făcut? Oricum nu este potrivit să te plângi de el, să-l cicălești, să încerci să-l schimbi. Prin asta nu vei face decât să-l determini să le exprime și mai puțin sau să nu le mai exprime deloc. În spatele acestui defect ar putea fi, să zicem așa, chiar o calitate. Omul e calm, are o gândire logică. Și atunci tu ce trebuie să faci? Poți să înveți calmul și din logica lui. Când folosești emoțiile, crești în el teama de propria vulnerabilitate. Când tu înclini spre latura cognitivă sau intelectuală, el se simte mai puțin amenințat și se poate deschide mai ușor, emoțional.
Da, adică, este o lecție foarte concretă, practică.
Foarte interesant.
Sper că mai aveți și alte exemple de felul acesta, dar acum avem un apel telefonic și apoi vom reveni. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, Viorel de la Constanța la telefon.
Vă mulțumim că ați avut curajul să interveniți.
Haideți, e o chestie foarte delicată în lucrul acesta. Și asta vreau să vorbesc din experiență. În momentul când am discutat cu prietena că trebuie să ne căsătorim, atunci am spus toate defectele mele și ca un exemplu așa am spus, uite, eu am văzut la tata lucruri care mie nu mi-au plăcut, asta nu trebuie să fie, adică nu mă dai la rele, nu te dau la rele, chestii de genul ăsta. La care a fost de acord, în schimb a fost o problemă, la ea a avut o relație mai înainte, la care, după care a rezultat un copil. Dar vreau să vă spun că a fost sinceră și mi-a spus atunci și toate lucrurile au fost ok. Acum stau și mă gândesc. Dacă după ce ne căsătoream îmi spunea că are un copil, care era el?
Da. Alo, este o întrebare retorică aceasta. E clar că nu ați fi trecut peste, prea ușor peste o astfel de veste.
Vedeți? E, acum, mulțumesc lui Dumnezeu, împreună cu tot cu pica, cu că au fost o fetiță, avem 5 copii împreună, mulțumim lui Dumnezeu că toate lucrurile sunt ok. Copiii toți sunt la casele lor, avem 15 nepoți.
Să vă trăiască. Familie frumoasă.
Deci, cei doi când vorbesc și când discută și când își aduc în față problemele care sunt, nu trebuie să ezite, pentru că cu greu treci peste ele mai târziu.
Mai târziu. Da, vă mulțumim.
Exact. Acum, dacă în căsătorie apare, să zicem, un defect, de exemplu, până la o vârstă am fost mai liniștit, după aia am devenit mai iute puțin așa și la femeie, dar femeia întotdeauna m-a știut cum să vorbească cu mine, cum să abordeze problema și întotdeauna a fost ok, ne-am liniștit.
Mulțumim! Mulțumim pentru apelul dumneavoastră și pentru această experiență pe care ne-ați relatat-o. Este o lecție valoroasă, să spunem dinainte tot ce ar putea constitui o problemă pentru partener, cu atât mai mult cât este vorba de o chestiune așa de serioasă, cum este vorba de o relație anterioară, în urma căreia a rezultat un copil, cum ne-ați dat dumneavoastră exemplu. Vă mulțumim încă o dată pentru apel. 0314 378379 este numărul nostru de telefon. Vă stăm în continuare la dispoziție. Iată un exemplu de viață foarte important.
Da, am putea să spunem chiar cuvinte de felicitare pentru această familie, pentru cei doi că au comunicat, au fost deschiși și uitați că apar și rezultatele frumoase. Satisfacția că ai o familie împlinită, rezultate care te mulțumesc și te fac fericit. Să știi că nici nu vreau să mă gândesc la ceea ce ar fi fost...
Dacă ar fi aflat mai târziu acest detaliu.
Da, așa este.
Să revenim la exemplele pe care ne le dădeați dumneavoastră mai devreme. Mi-a plăcut ceea ce ne-ați împărtășit. Ce alte defecte le-am putea vedea sau le-am putea transforma în calități în cazul partenerului?
Defectul partenerului este irresponsabil. Nu dă importanță detaliilor. Este spontan, nu planifică din timp. Ce faci? În niciun caz nu te-a pus să-l corectezi, să-l controlezi, să-i reproșezi, să-l ghidezi mereu. Prin asta nu faci decât să-l plictisești, să îi crești dependența de tine, irresponsabilitatea. Dar în spatele acestui defect ai putea să vezi și altceva. Relaxarea, spontaneitatea, capacitatea de a sta cu picioarele în sus, liniștit, fără griji. Ceea ce nu oricine reușește. Și atunci... ce ar trebui să faci? Să înveți din capacitatea lui de a te detașa de probleme, de îngrijorări și de a fi mai relaxat. Poți să-i permiți lui să gestioneze consecințele propriilor greșeli la un moment dat și lasă lucrurile neimportante pentru altă dată.
Da, este un alt mod de a vedea, de a vedea lucrurile. Legat de ceea ce spuneți dumneavoastră, mai am încă o idee în minte și poate printre exemplele pe care le-ați pregătit se regăsește și acesta. Cred că este foarte important să vezi defectele partenerului ca o parte a personalității sale și nu neapărat un mod prin care el, în mod conștient, dorește să te necăjească pe tine. Pentru că dacă atunci când revin la exemplul pe care l-am dat mai devreme, da, să zicem că unul dintre parteneri, în general se întâmplă ca soțul să fie în această situație, să fie mai puțin atent la detalii și poate nu atât de preocupat de ordinea din casă, da? Asta nu înseamnă că dacă nu se preocupă atât de mult de aceste detalii, face acest lucru pentru a te necăji pe tine ca soție. Pur și simplu, acesta este modul lui de a se comporta, de a fi și atunci, dacă înțelegi astfel lucrurile, nu te vei mai necăji de fiecare dată când lucrurile nu se întâmplă așa cum ai vrea tu ca soție.
Exact. Mi-ați adus aminte acum de ce spunea cineva odată că soția lui nu avea așa... când umbla într-un sertar, Nu îl închidea la loc. Și de atâtea ori a încercat, uite, asta, și n-a reușit. Și omul spunea, zice, să știți, toată viața am închis sertarele, dar am fost un om fericit. Adică, e, la un moment dat, de preferat să renunți la a încerca să schimbi și să aduci pe celălalt pe linia ta în toate detaliile și să mai accepți și anumite lucruri care nu sunt neapărat catastrofale. Să le accepți și să fii fericit. Asta e. Că la un moment dat s-ar putea ca și partenerul să accepte același stil de lucruri la tine și atunci poți să fii fericit, poți să fii mulțumit și dacă la un moment dat întârzi la o întâlnire sau celălalt nu închide sertarele sau mai știu ce
alte detalii. Da, poate acum în aceste minute am minimalizat oarecum subiectul acesta și am încercat să-i facem pe oameni să se gândească mai mult la imaginea de ansamblu a familiei, să se concentreze pe lucrurile bune și mai puțin pe cele bune, dar trebuie să avem în vedere și faptul că sunt anumite defecte ale partenerului care ar putea avea consecințe asupra întregii familii. Și aici poate apar acele defecte de caracter, acele probleme morale despre care spuneați mai devreme, lucruri pe care ori nu au existat, ori nu le-am văzut înainte de căsătorie și le constatăm ulterior. În cazul acesta, cred că totuși atitudinea trebuie să fie mai fermă.
E adevărat. Când este vorba despre defecte de felul acesta, lucrurile trebuie abordate la fel de deschis. Și poate nu neapărat cu reproșuri și cu sentințe, cât în mod deosebit să exprimi felul în care te simți. Uite, la tine am observat lucrul acesta, pe mine mă nemulțumește, pot să exprim deschis? Uite, eu nu mă simt bine când tu faci lucrul acesta. Ai putea să-mi explici de ce am ajuns aici? Și atunci omul, fiind pus în situația să explice, poate afli și tu niște lucruri, niște cauze la care poți după aceea să încerci să lucrezi. Normal că atunci când apar lucruri de felul acesta, starea familiei se deteriorează, mai ales când e vorba și de copii, copiii suferă. Poate că este bine să cerem și un sfat autorizat din partea cuiva care are mai multă experiență în domeniul acesta. Și atunci, poate că cel mai bun lucru este ca partenerul să conștientizeze că lucrul respectiv este un defect. Ei, dacă am reușit lucrul acesta...
Și că este un defect care îl afectează pe el, este vorba, dacă spuneam de probleme morale, e vorba până la urmă de relația lui cu Dumnezeu, ceea ce de asemenea te doare și vrei să-i atragi atenția și sunt lucruri care în mod direct îi afectează și pe ceilalți membri ai familiei. Știu dacă unul dintre partenerii este necinstit în munca pe care o face sau minte sau are alte defecte din acestea morale de caracter, lucrurile acestea nu-l vor afecta doar pe el, ci sigur, se vor răsfrânge asupra tuturor celor din familie.
Sigur, și ele trebuie discutate cu seriozitate. Omul nu mai este singur, ci este în cadrul unei familii. Și când este vorba despre aspecte de felul acesta, de aspecte morale, atunci lucrul acesta nu-l afectează, așa cum ați spus, doar pe el, ci afectează întreaga familie. Și nu doar soțul, soția. Este vorba și despre familia lărgită. Părinții, frații, rudele, biserica, dacă aparțin unei biserici. Și atunci, observând că lucrul sau aspectul respectiv are influență atât de departe, omul conștientizează că este cazul să se corecteze, să se îndrepte. Poate că are nevoie de ajutor. Poate că are nevoie. Uite, hai să ne rugăm pentru asta. Dacă poate e vorba de, cum a spus dumneavoastră, de locul unde lucrează, hai să încercăm dacă Nu putem aici. Hai să schimbăm locul de muncă. Dacă este vorba despre, știu eu, aspecte de infidelitate, hai să vedem cum facem. Poate schimbăm cercul de prieteni sau...
Trebuie găsită soluție.
Trebuie găsită o soluție de comun acord. De comun acord. Vreau să spun că lucrurile acestea dor foarte mult. Dor foarte mult. Și este nevoie uneori de mângâiere, de încurajare, de sfătuire. Din nefericire, atunci când nu este dispoziția de a renunța la lucrul respectiv, din nefericire se poate ajunge chiar la divorț. Dacă partenerul nu este dispus să accepte la nesfârșit lucrul acesta. Și atunci asta e o traumă. Nu doar pentru părinți, dar și pentru copii și pentru familia extinsă.
Da, subiectul acesta pe care l-am propus astăzi este unul foarte vast, ar mai fi multe de discutat. Aș vrea un singur lucru să mai aduc în atenție. Când după mai mulți ani de căsnicie, încep să vezi mai mult defectele partenerului tău, acesta ar putea fi un semnal de alarmă?
Da, este un semnal de alarmă. Este. Și poate că semnalul de alarmă nu vizează neapărat partenerul, cât te vizează pe tine. De ce de la o vreme vezi doar aspectele negative? Nu cumva privirile și atenția ta se îndreaptă în altă parte? Că doar partenerul este același. Spuneați despre o perioadă de timp care a trecut. Ei, este un semnal de alarmă. Și poate că aici, în momentul în care și partenerul observă că îi sunt scoase în evidență doar aspecte, să zic așa, mai neplăcute, mai intră în panică. Ce se întâmplă? De ce s-au schimbat lucrurile? Și atunci este nevoie tot așa de o discuție în mod cinstit, în mod deschis. Și poate că este cazul chiar de niște ajustări. Ia să vedem de ce partenerul a schimbat atitudinea lui. Ce pot face eu să îl ajut să fie cum era mai înainte? Și aici este vorba despre o cooperare, o colaborare. Nu poți să ai o reușită în domeniul acesta doar de unul singur.
Facem pași în doi.
Neapărat.
Acesta este și titlul emisiunii noastre.
Neapărat.
Suntem la finalul emisiunii, mai avem doar un minut la dispoziție, așa că vă invit să tragem niște concluzii. Care ar fi mesajul de final?
Uitați, am avut tot în minte un proverb pe care mi l-am notat. Când nu-ți place ceva la soțul tău sau la soția ta, amintește-ți că datorită lipsurilor tale nu a găsit pe cineva mai bun decât tine.
Ce ar însemna asta?
Asta ar însemna că atunci când este vorba despre să-ți iubești familia, partenerul, familia ta, înseamnă să ai grijă întâi la tine. Pentru că asta este o chestiune prin care tu te respecti pe tine însuți și respecti și pe partenerul tău, respecti familia ta. Și când faci lucrul acesta, ajungi să fii o binecuvântare pentru altul. Și tu însuți îți găsești fericirea în lucrul acesta.
Frumoasă concluzie. Vă mulțumesc pentru aceste cuvinte și pentru prezența la emisiune. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Vă reamintesc, împreună cu mine a fost astăzi pastorul Leonida Gheoaldă. Eu sunt Cristina Ișvan. Vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi. Mulțumesc și colegului meu din regia tehnică, Laurențiu Bugan. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2. Până atunci, numai bine!